Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Купюры 10 і 20 рублёў знікаюць з абароту. Адзінага кандыдата будуць шукаць да восені. Сёння сталі вядомыя імёны лаўрэатаў прэміі імя Ежы Гельройца, Святланы Навумавай і Гліняна Галілеса.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіна, далі ў праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама папярэдзіў, што аўтаматычны секвестр федэральнага бюджэту, які ўступіў у сілу з 1 сакавіка, будзе хваравітым. Магчымыя наступствы секвестру Абама абмеркаваў з лідарамі кангрэсу ў пятніцу. Да 1 кастрычніка павінна быць сэканомлена 85 мільярдаў, адпаведна бюджэт усіх дзяржаўных ведамстваў зрэзалі на 5%, а Пентагону на 8%. Секвестр уступіў у сілу з-за таго, што дэмакратычнаму ўраду і рэспубліканскай большасці ў кангрэсе не атрымалася дамовіцца аб шляхах скарачэння гіганцкага бюджэтнага дэфіцыту, які складае 11 трыльёнаў 700 мільярдаў даляраў. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керрі выказаў занепакоенасць выказваннямі прэм'ер-міністра Турэччыны Рэджэпа Эрдагана пра сіянізм, ацаніўшы іх як вельмі абразлівыя. Эрдаган, выступаючы ўчора ў Вене на арганізаванай ААН канферэнцыі, заявіў, што ісламафобія павінна ўспрымацца як злачынства супраць чалавечнасці, таксама як сіянізм, антысемітызм і фашызм. Раней сёння прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху назваў заяву Эрдагана незразумелай і ілжывай. Паводле слоў генеральнага сакратара ААН Пан Гі Муна, выказванні турэцкага прэм'ера недарэчныя, згубныя і могуць прывесці да разладу. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Міністэрства замежных справаў Расіі судзіла рашэнні, прынятыя на ўчорашняй міжнароднай сустрэчы так званай групы сяброў Сырыі. У заяве прадстаўніка МЗС Александра Лукашэвіча гаворыцца, што гэтыя рашэнні непасрэдна заахвочваюць экстрэмістаў на сілавы захоп улады. Сябры Сырыі некалькі еўрапейскіх і арабскіх краінаў пры ўдзеле дзяржсакратара ЗША Джона Керрі паабяцалі на сустрэчы ў Рыме ўзмацніць падтрымку сірыйскай апазіцыі і асудзілі пастаўкі ўзбраенняў рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Раней у пятніцу улады Сырыі таксама падверглі крытыцы заяву Джона Керрі аб пачатку аказання сірыйскай узброенай апазіцыі неваеннай дапамогі, перш за ўсё ў выглядзе прадуктаў харчавання і медыкаментаў. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес змагаецца за здароўе, за жыццё. Аб гэтым заявіў віцэ-прэзідэнт краіны Нікалас Мадура, адзначыўшы, што стан венесуэльскага прэзідэнта складаны. Паводле словаў Мадуры, Чавес захварэў, бо цалкам прысвяціў сваю душу і цела народу. Чавес у лютым вярнуўся на радзіму з Кубы, дзе цягам 2 месяцаў праходзіў курс лячэння ад раку. Яму было зроблена некалькі аперацыяў. У кастрычніку Уга Чавес быў пераабраны прэзідэнтам на 6-гадовы тэрмін, аднак з-за хваробы цырымоніі ягонай інаўгурацыі была адкладзеная. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі на